Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Mene moderan mama, mene moderan tata, mene moderan ja.
Pa njima je bitno samo da budu onako, da budu fancy i da nipošto ne nose ništa što je stajalo duže od 3 godine. Jer misle da je to izašlo iz mode i da to više nije popularno i da će svi da ih ismevaju ako to budu nosili.
Moderan sam svaki dan kad idem u vrtić. I kad idem na rođendane, putem košulju, kad ubiđe.
Dobro, kako ste se vi danas obukli, jeste u trendu, jeste li u modi? Mi se danas, jesi ti u trendu?
Ti važi? Mogu biti, ali nisam.
Aha. Nisi danas ili nisi uopšte?
Zato što
ti diktiraš
pomalo. Pa nisam uopšte, kao, imam svoj neki. Da. Kao.
Ne da imaš, nego... Boris Čekširan, kostimograf, koreograf, prijatelj, veliki prijatelj ove redakcije.
Pre svega, tako je.
Jeste čovjek koga je jako, jako teško uhvatiti.
ali čovjek koji nam je... Donio Fifi paca, ti vidi.
Yes, i Fifi i kape u obliku radioaparata. No, yes. I još nešto smo radili. Šta smo nešto još treće? Radili smo kostim za Alisu.
Yes.
Mnogo smo radili, valjda ćemo još raditi. Dobrodošao između dve serije.
Dve vatre.
Da, ovo je baš slučajnost da si slobodan, jel?
Pa jest, jako je redak ovaj trenutak, je zato što se nalazim zapravo između kraj jednih poslova i početak novih. I sad, nije da sam ja baš slobodan, ali...
Si pobjegu s poslova.
Ne, ali mogu sebi nekako da aranžiram i vreme i, kako bih rekao, raspolažem sa svojim vremenom u ovom trenutku apsolutno sam.
Moram da te pitam, u ovom trenutku, dakle, da li ti je teže da gledaš završetak jednog posla ili početak drugog? Mislim, znaš, jedno se završava, a drugo tek počinje.
Završetak posla znači da sam ja završio sve kostime, da je sve to snimljeno, to sam sve prošao, tako da ja tu nemam šta više da uradim.
Znači nema više ono foto finish i to?
Ništa, ja tu nemam, sad samo je jedino da se to lepo spakuje, da se to lepo sredi, očisti, nekako upakuje negde da se sačuva, ali da bude svako ko dođe jasno šta je šta.
I gledaš svoje serije? Jel gledaš svoje serije?
Uglavnom da, nekad ne stižem, pa onda ih na drugi način prosto pogledam u jednom trenutku onako za redom.
Aha. Evo zašto je danas sa nama Boris Čekširan, zato što je Boris vjerojatno neko ko u Srbiji najviše zna o tome kako su se smenjivali odevni obrasci, ajde kažem, ne kažem ode, nego odevni obrasci, jer si radio toliko stvari koje podrazumevaju od najstarijih vremena do evo savremene serije, a to danas radimo jer je na današnji dan rođen jedan jako značajan umetnik 1940. u Firenci, Roberto Cavalli. Imali smo i mi svojih bisera, pa se zato zovemo Anka Pomodarka po Anki Obrenović. Ako ništa drugo znate...
Zvezdi jedne pesme, da.
Pa da, po knezu Mihajlu i o toj velikoj ljubavi, ali očigledno da je žena donela u Srbiju nekakve modne trendove. Inače, u Srbiju su princeze donosile, je li tako, Borise? Srbija srednjeg veka, kojim si se ti često bavio, je ugošćavao princeze koje su donosile svilu i kadifu i, ja?
Da, mi smo imali tu sreću da nam princeze dolaze i iz nekih drugih zemalja i da su se tu sklapali važni, tako reći, politički brakovi, ali one su sa sobom donosile neku kulturu. Vrlo često su pojedine zapravo potpuno primale srpsku kulturu, učile srpski jezik i potpuno su bile kao nekakva vrsta vodećih srpkinja u tom trenutku, iako nisu bile poreklom srpkinje. Hteo bih da kažem da mi smo vrlo nekako lako izbrisali te neke periode, prosto ih ne poznajemo. Mi imamo sjajne žene u istoriji srpskog naroda generalno, ako možemo tako da kažemo. Anka je, da, ali recimo Anka je jedna od tih koje su vrlo radikalne bile, ona je na kraju i loše završila zbog toga što je bila toliko slobodna, toliko snažna u nekom intelektualnom, obrazovanom, emancipovana na svaki mogući način. Tako da nisu, hoću da kažem, takve žene baš nisu prihvaćene u narodu lako, ali su nju s jedne strane obožavali zbog toga što je bila tako slobodna, što je bila obrazovana, što je bila radila neke stvari koje druge žene nisu, a onda su zapravo u jednom trenutku je ona stradala zbog nekih ličnih ambicija, mislim u smislu toga kako je narod nju doživao, i zapravo je stvarno fizički stradala. Ona je ubijena u tom incidentu, to jest ubistvu
Kneza
Mihajla, da, ona je čak pokušala da ga zaštiti i zapravo je na taj način stradala.
Da, eto, sama priča o toj velikoj ljubavi, mogu da mislim kako je čaršija reagovala. Do duše, danas čaršija isto reaguje, ima društvene mreže pa se ništa ne može sakriti.
Ali... Da, čaršija je poprimila neviđene razmere,
da,
u stvari.
Da. O tome šta danas znači izraz Anka Pomodarka, odnosno o tome, mislili smo da ovdje nazovemo emisiju Anka Pomodarka ili Obuci cicu. E, se sjećaš toga, Obuci cicu? To je bilo, ali to je bilo jako kreativno.
Ali priznaj, najviše te nerviralo kad ti skrenu makazice, pa ne možda i sečeš ono haljinu.
Ja mislim da današnje, a šta si ti sekao haljevice?
Ja sam oblačio one iz Zvezdanih staza. Da, to je isto bilo.
Jedna nedelja
cica, sljedeći je Captain Kirk.
Dobro, Ace oblačio cicu. Da ste vi imali ništa. Ja se radujem, zato te i volim. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Obucite cicu ako se sećate toga. Recite nam kako ste se vi oblačili kao mali, odnosno jeste li se sami oblačili ili su vam... Mame, neko nam je od dece to ispričao, da je mama ta koja...
Neko je rekao da Vukman ima dogovor sa mamom, ali nam je loš snimak, pa to nije ušlo, ali Vukman ima dogovor sa mamom. Jedne nedelje sam bira šta će da obučava, sljedeće nedelje mama.
Ali ipak ćemo vam pustiti našeg današnjeg favorita. Aleksa je dečak sa tvrdim i čvrstim stavom, karakterom i veoma zanimljivim ukusom. Evo da čujete kako i zašto.
Na prvi dan škole bi već uveče trebao da spremam šta ću sutra da obučem. Ja sam bio na filharmoniji i tamo sam video dirigenta koji imao crne cipele, leptir mašnu i crni sako, a to je svečano kad oni sviraju, i ja ću da se obučem tako svečano. Crne cipele, crne pantalone, crni smoking, belu košulju sa tamno-plavim avionima, duško-duguško leptir masnu, crni cilindar i većinu toga sam nosio u preškolskom prvog dana kada sam krenuo, pa mislim da će biti lijepo da se obučem tako za školu. Tada sam nosio farmerke, košulju i leptir mašnu.
Divno.
Duško duguško.
uvek sam zelao
i patike, da ne bi baš izgledao skroz ozbiljno. A razmišljao sam da li da kupim Lego leptir mašnu ili Duško Duguško, ali Lego izdaleka izgleda kao da je šarena, a Duško Duguško se izdaleka vidi da je to Duško Duguško, pa sam njega izabrao. Ja ću da obučem belu košulju s avionima, jer ja volim avione i obilazio sam puno svet i letao avionima do svake zemlje.
That call up from Capcom Chris Ferguson.
Volim svemirske brodove i NASA-u i da učim o planetama.
Fergie will meet you in the post on swamp.
Pa nekima je bilo zašto sam se tako obukao, nekima normalno. A ja sam se obukao tako i nije meni kako će mi neko reći, nego kako ja hoću da izgledam. Prvi dan škole je jako važan i to mi je prvi dan kada ću da krenem da učim te stvari u školi i on je veoma važan, jer taj dan ne može da se ponovi i zato ću ja tako da se obučem. Mama će mi izgoncati cipe, le da budu lepe i sjajne. Ali sam ja zaboravio da ću napraviti ješ frizuru i ću kod mog frizera i oce koji dobro šiše i stavit će mi gel. Zato neću unositi cilindar jer mi se tad neće videti ježasta frizura. Zaboravio sam da kažem zašto ću baš nositi bijelu košulju. Bila mi najlepše stoji i bela je uvek moderna i svečana.
Znači, Alekse, druže naš, to je bilo kad si kretao u prvi razred. Nadamo se da ti se ovo sve ispunilo onako kako si planirao.
I ako sad oblačiš odelo, onda
to je apsolutno tvoj. Ovaj dečak, kao što rekao, ima već formiran stav prema odevanju, vrlo istančan ukus, odnosno možda bismo mogli da kažemo da već ima svoj stil. Stil i moda nisu iste stvari, je li tako, Boris?
Pa nisu, po stilu, stil nekako zapravo definiše jednu osobu i on potpuno može bude kontra mode, a moda je nešto što se diktira na neki način. Mislim, postoji neki čitav sistem kako se moda razvijala u tom smislu i danas je ona nekako, nije toliko direktna kao što je nekad bila. Diktirana. Pa diktirana tako iz jednog centra, nego ima jako puno pravaca, tako da u nekom momentu može izgledati kao da to baš i nije moderno ili ovo, da su različiti stilovi zapravo u modi trenutno važeći neki koji se razlikuju, pa tako da može svako da se nađe u nečemu, a već lični stil je nešto što zapravo definiše jednu osobu i predstavlja zapravo nekakav tu kombinaciju nekih raznih elemenata koje su neki novi stil koji mi prepoznajemo samo kod jedne osobe. Mislim, nisu česti ljudi, pogotovo ne danas kad je tako se ljudi šarenoliko oblače, potpuno različito i zanimljivo, jel? Ali neko ipak i danas uspeva da izgradi taj neki svoj imidž.
A da ne misliš da je to šarenoliko u stvari postao u jednom trenutku uniformno? Imaš utisak da se mnoge mlade devojke oblače na isti način, da nose čizme koje se sad nose sa debelom platformom, da nose ne znam.
Pa to su različite vrste
uticaja. Svi se na isti način, to je jako moderno i u trendu, pa sad to treba. Mislim,
pa da, ali
nošete čizmu uopšte, meni.
Nekad mi ne znamo šta je uticalo na to. Mislim, u tom smislu da se nešto pojavilo na tržištu u toj količini da ga ne možeš prosto izbeći. Ali se pojavilo, a to su neke različite vrste utice. To može biti samo da nam u nekom trenutku neke aktualnosti negde u svetu vrlo često dolaze sa različitim slikama koje su iz te neke oblasti i onda utiču recimo na modu u smislu da su košulje komotnije, duže ili već ne znam šta. Znači ali, može i tako da bude.
Da, ali nekad nam se desi da bismo bili u trendu, da bismo bili moderni, odenemo nešto što nema nikakve veze sa nama, sa kao celinom, jel? Mm-hmm. Stil je upravo to što si rekao, celina jedne osobe. I ne samo to što imaš na sebi, nego i nešto drugo.
Pa da, ali ako postoji stil, onda se on nekako definiše kroz stav. Mm-hmm. Znači to što sam obukao je neki stav o nečemu. I sad tu prepoznamo različite neke forme, ali ima ljudi koji oblače stvari koje su kupljene u nekom second handu za najmanje pare. A onda onda nose zapravo pored toga nešto što je jako skupo i firmirano i tako.
Da, da, da. I što je jako dobro, kažu da je u današnjoj u današnjem svetu, a mnogo se govori o zagađenju, da je modna industrija jedan od najvećih, jel?
Zagađivača.
Da. Neki karbon, nešto se dioksid se u tim farbama, u bojnjima.
Pa ta količina odeće koja se smenjuje sada već je jako velika. Znači to nešto što se odbacuje predstavlja jedno zagađenje koje je jako teško sad nekako uništiti. I s druge strane postoji velika industrija koja to ponovo prerađuje i ponovo ubacuje u tekstilnu industriju, tako da mi nosimo zapravo nekad vrlo lepe stvari koje su urađene, koje su sastavljene u sastavu zapravo prerađene od nekih stvari koje su već bile nošene, korišćene.
To je nova stvar, to kroz istoriju se nije pojavljivalo.
Ne na taj način. Ne.
Da. Vratit ćemo se istoriji, jer kad kažemo istorija, mi uglavnom pomislimo na te, ako kažemo recimo srpski srednji vek koji je bio izuzetan po mnogo čemu, ali uglavnom mislimo na princeze, na careve, a običan svet je nosio odeću koja
je
pa od kudelje ode, jel? Tako ja, se
ako jednostavno, laganu odeću, vrlo funkcionalnu, koja je podržavala naravno te više slojeve, ali u jednom jednostavnijem obliku, ali je zapravo bila vrlo prijatna za nošenje, mogu da kažem.
Jer su bili prirodni materijali.
Bili su prirodni materijali, tako su nekako bili formirani ti odevni predmeti da se lako mogu izraditi s jedne strane, s druge strane da su prijatni za nošenje i udobni.
Da.
Postoje tu više načina kako su se recimo mogle duge haljine podvezivati pa napraviti da budu kraće, kako su se neke stvari koristile.
A, multifunkcionalno.
Pa da, potpuno nešto što nama danas nije poznato na taj način.
Da, mi obučamo i bacimo. Da. Ili nešto.
Pa dobro, mi još ponekad i podvrnemo nogavicu. Šta?
Da, ja, da, eto mi je važno. Hoće ti da najaviš tamo?
Da, apropo priče o second handovima i o tome šta je u modi, šta nije u modi, šta je u trendu, šta nije, jedna mlada osoba koja se zove Tamara Radević nam priča o svom iskustvu i njenom stilu odevnom, ali nemojte da se iznenadite, ona ponekad zaviri u neki orman u nekoj sobi koja nije baš njena.
Mislim da moda u sadašnjem vremenu ne postoji uopšte. Nekako postoje stvari koje su u trendu, koje prati masa i to je sve nekako sklop nekih novih trendova pomešanih sa starim. Odeću pronalazim u orient shopovima, second handovima ili na primjer nešto što je starija sestra nosila, što je baka nosila, što je mama nosila.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval.
Volim, ne znam, suknje, haljine i tako dalje, dok što se neke nazovi mode tiče, sad je nekako popularno da devojke izlaze u trenerkama, u gradi patikama i to full našminkane.
Jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled i zato slušaj.
Da živim 20-ih, 30-ih, 40-ih, 50-ih, pa recimo do 60-ih, mada realno i posle 70-ih, 80-ih, da bih definitivno pratila modu. Samo što ne znam da li bi to onda značilo kao da pratim, kao pratim modu, ili bi opet to bilo nešto moje autentično. U poslednje vreme umem da pronađem jako lepe i autentične i tako kao da su iz prošlog vremena šešire u tržnom centru i cipele takođe. Tako da zapravo svuda mogu da pronađem po nešto što mi se dopada.
Ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Ja verujem da mnogi i mlade i starije devojke i mame sa setom gledaju Ljubav i modu, ovaj divni film, klasik naše filmske industrije.
Čekaj, pa tamo nema niko loše obučen u tom filmu za
da,
početak.
Da, ali se jako, evo sad ćemo uključiti slušalce, ali se često vraćamo, evo to će biti sledeće pitanje za naše goste Borisa Čakširana, jako volimo da se vraćamo u 50. 60. 90. Šta je razlog tome? Mi to vratno ima neki kulturološki razlog, a ti to možeš da ispričaš. Ili nismo zadovoljni sobom, vremenom u kome živimo, ili čime kad se pozivamo na prošlost? Ko nam se javlja? Halo?
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 Dobar dan!
Van Zemunacov.
Gde ste, Van Zemunče?
Ovako, ja nisam sekao svoje zabavnike, ja sam svoje zabavnike čuo.
Bravo, jeste ih koričili?
Ono, misliš na cico, buci cico, ja?
Aha.
Dobro.
Pa uglavnom sam ono odvajao tamo što moram sam da precrtam sve, ono, kad ima nešto da se pravi.
Aha, pa dobro, to je onda umetnička crta.
Pa morao sam malo da se pomučim.
Pa dobro, ja. To je kolekcionarska crta, žao mu je da iseče.
Da, tu sam nekih 200 primjeraka u registratorima.
Bravo, nisi namjeravao da kreneš kreatorskim vodama, nisi?
Pa nisam to odnosio.
A šta bi o svom stilu rekao? Ja pređoh na ti, nema...
Jesmo na ti,
vađa. Jesmo, pa naravno. Reci, koji je tvoj stil, jel imaš stav o tome?
Pa, nažalost, ja imam stav jako ružan, pošto su me pokrali, imam samo jednoj farmerici.
Sad.
Da, imao sam recimo 70 košulja koje su odneli iz ormana i ostale su mi kravate.
Pa vidi, to može dobro da se sastavi. Second hand je vrlo...
Ne, znači sad je punker, kravata na golo telo.
Ja ne mogu da pazarim u second handu zato što, ne daj Bože, da pronađem nešto svoje.
Zanimljivo.
To jeste, nadamo se da ne rade ta način. Hvala ti mnogo. Hvala ti, da razgovarati sa tobom. Dakle, Boris, duguješ nam objašnjenje zašto se tako rado i sve češće, ne samo mi, nego to su svetski trendovi, da se vraćamo u prošlost.
Ja mislim da nije to toliko vraćanje u prošlost, koliko je zapravo traganje za nečim što je drugačije. Jer u nekoj ovoj industriji u kojoj se krećemo i kupujemo stvari i tako dalje, nekako to su sve stvari nove, od jedne vrste tkanine, od jedne vrste boje i tako dalje. A u second handu mi smo stavili da pronađemo i neke oblike koji su drugačiji i neke materijale koji se više ne koriste i tako dalje. Nekad je meni zanimljivo za kostime da uzmem nešto, kupim pa ga skroz preradim, ali taj materijal ne mogu da nađem više nigde. Tako da ja razumem tu neku potrebu da se pronađe nešto što je autentično, jel?
Da, ali prošlo je, recimo, na ramenice su bile u nekih 80-ih, moderne, evo ih ponovo sada, i što veće, to bolje.
Pa moda nema kud dalje, mislim, može samo da stalno obnavlja neke forme i stilove i neke boje i tako dalje, i da nas, mislim, time zapravo stalnim promjenama nas tera na to da budemo aktivni i da stalno želimo nešto novo da uzmemo u odnosu na ono prethodno što je kao
staro.
Pod uslovom
da nismo zadržali to pre 20-30 godina.
Ali da, ako smo zadržali, mislim, to isto vrlo može da se...
Blago nama je.
A crossover, jel, mislim, to poznato kao pojam u današnjem svetu mode ili nije? Ili se više ne ukrštaju trendovi? Mislim, oni stariji.
Pa... Ja mislim da se sve sad pomešalo, mislim, aha, negde.
Znači sve je jedan
postoji jedan trend. Ti tačno osjećaš po tome što gledaš. Stalno gledaš neke ove poznate ličnosti, neke svetske zvezde i tako dalje. I po tome što se pojavljuje u nekom momentu, a tu postoji jedan diktat, mislim, prosto tekstilna industrija je tu vrlo vešta u tome da napreda predodredi tačno neke dimenzije, forme i tako dalje, koje će onda izbaciti na tržište, kako krene, o to prosto ti se dopade, da, kao to nije nešto što vidiš, a odjednom postaje zanimljivo i novo i svi to nose i tako dalje. Tako da je, mislim, ona to radi s namerom da bi nas naterala da ponovo kupujemo, ali to nešto što je autentično, što je prošao neki život, što možda nađeš u second handu ili u nekom ormanu, je druga vrsta priče i ona se na drugi način uklapa u to.
Da.
I sad nekad se ona podražava od same mode, jel, da se pravi kao da je to nešto iz 50-ih ili kako ne znam, a nekad je to stvarno autentična stvar.
Da, i ako si još autentična osoba, pa je na sobstveni način poneseš, eto ti trenda.
Tako
šta
je.
Kažu deca?
Prvo Igor, aha, pa onda deca.
Dobro.
Halo Igore.
Aha, nisam videla. Zdravo Igore, dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Jeste oblačili cicu?
Nekada davno.
Pa dobro, davno je bilo.
Da. A što se tiče mode i vraćanja u prošlost, ja mislim da je to ne samo vraćanje u prošlost, vraćanje u prošlost znači vraćanje u mladost. Svi smo u prošlosti bili mlađi, je li tako? I mi možda je to neki razlog...
Nostalgija, je li?
Da, nostalgija, zašto?
Nego šta?
Tako, uvijek ima nečeg što se setimo, ima i stvari, i u domaćinstvu i u porodici koje smo imali neke od ranije.
Šta biste vi vratili, Igore?
Mislite na vrijeme, na šta?
Pa i na vrijeme i na
modu.
Na modu, na neki trenutak u smislu, mislim, ne baš intimnog vašeg sećanja, nego neki odevni predmet, nešto. Recimo, zvoncare su vraćene na velika vrata iz vremena hipi pokreta.
Recimo, meni se to ne dopada, zvoncare, ali... neka 80-ih kako je bilo, recimo možda moda 80-ih godina, mm-hmm, krajem 80-ih, već početak 90-ih bile su ratne godine, nismo imali
ne bismo da se vraćamo u njih.
Ne bih u te godine, ali je 80-ih, kraj 80-ih.
Idemo malo na Travolta.
Zato kraj 60-ih i početak 70-ih i klasična odela koje su nosili i Čkalja i Mija i Sean Connery. To je
i ti kad te nateraju. Hvala Igore. Radio Beograd 1, zbunovnika, ovdje ima mnogo zbunovnika.
Tako, i kad pomenu smo industriju koja diktira modu, nije samo, to je na makroplanu, a na mikroplanu neko drugi.
A moramo se reklamđijama, malo ćemo kasniti.
U školi, pa 90% mog odeljenja prati modu. Tačno njihove mame. Da bi one mislile da su njihova deca lepa. Kod nas jedna moja drugarica diktira modu. Pa tako što dolazi svima redom i govori, e, to je moderno i to nije moderno, to se meni sviđa, zato je moderno. I onda, tako dalje, tako dalje. Pa za nju jeste, ali za mene nije. Pa za nju je bitno da odeća bude skupa, a za mene ne. Za mene je bitno da imam da obučem. Ne znam zašto je za nju to, ne znam zašto je za nju bitno da bude skupo. A da ja bih rekla da što skuplje, to modernije. To je njen slogan. Što skuplje, to modernije. Ako
pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Osjećaš glad, iako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 mi letimo u noć, ma nama ne treba roć, za pitanja što o tobo je zove svoga. Mi ostajemo tu.
Što mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko. Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
vidiš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Ne znam da li ostali dečaci razmišljaju o modi, ali ja ne razmišljam. Pa zato što mi nekako nije briga šta obučem.
Ne znam, većina ja mislim da razmišlja, ali meni je sve jedno da li ću da se obučem tako ili ću ovako. Po izgledu se očito vide mi je stalo.
Neki dečaci se brinu o modi, neki dečaci obuku neke baš moderne pantalone i košulje, pa se srede i tako, a neki kao, na primjer, Vuk, baš je briga šta će da bude.
Okay. Ja imam jednog druga koji baš onako razmišlja šta će da obuče i kako će da izgleda.
Generalno mislim da bi trebalo da razmišljaju kako se obuče, jer i da ne razmišljaju, malo to se ne slaže ako ne razmišljaju, ali moj brat razmišlja šta će da obuče, jer mu nije baš sve jedno ako, na primjer, uzme šorci i majicu na duge rukave, to se uopšte ne slaže.
Da, to je bilo nekad što se sa čime slaže danas, koliko sam shvatila, može svašta se sa svačim, jel da? Boriček Širan, kostimograf, koreograf, umetnik specifičnog ukusa i izraza.
I
velike serije si radio i radiš. I sad smo se prisjetili Kralja Petra filma. Jer sam te pitala šta ti je bilo
izazovnije.
Pa evo i da, na čemu si proveo najviše vremena da realizuješ?
Pa postoje dve stvari praktično. Tu je ovaj Čapljino perje koje sam tražio po celom svetu. Našao sam ga u Hong Kongu. To mi je trebalo za te kape koje su oni vojne nosili, šubare. Zapravo imali su te ukrasne peruške koje su bile od Čapljinog perja, od belog Čapljinog perja. I sad kod nas je u zemlji zabranjeno, ne znam, trgovanje ili već ne znam šta sa Čapljinim perjem. U tom smislu, jel? Mm-hmm. Tako da nisam mogao ovde nigde da nabavim, da kupim od nekog ili tako.
A hoćeš da baš bude autentično?
Hteo sam da bude autentično, da. To stvarno izgleda kao što je nekad izgledalo. E sad, ja sam se malo poslužio trikom, pa nisam samo ubacio Čapljino perje, ali svuda s polja je Čapljino perje i to izgleda kao da je samo Čapljino perje. Sad, to su neki trikovi naši. Ali u suštini, poenta je da stvarno to izgleda kao da je od pravog tog Čapljinog perja. Mislim, i bilo je pravo Čapljino perje, nabavio sam ga u Hong Kongu, sasvim, mislim, slučajno, i to mi je stiglo. Imao sam i dve vrste čak Čapljinog perja, jedna bila sa drškom koja je tamnija i sa drškom koja je svetlija, tako sam ja pravio nekoliko vrsta tih.
Nije mu dosta nabaviti samo jednu, nego je morao dve vrste.
A drugo?
A drugo mi je bilo plašt, sad si me podsjetila na to, znači plašt sa kojim je krunisan Kralj Petar. On postoji, nalazi se u istorijskom muzeju, ja sam ga i video, ne znam da li je stalno izložen sada, ali vrlo je kompleksan i za njega sam naručio pliš u Italiji neki, ne zato što sad ovde toga nema, ali taj fenomenalan kvalitet sam našao u nekoj prodavnici i oni su to dobavljali iz Italije, tako da ništa, mi smo malo sačekali i nabavili smo taj fenomenalni pliš koji nam je baš za to poslužio. Sad postoje razne firme koje su tu učestvovale u izradi tih vezova različitih i tako dalje, ali se on pravio 3 meseca.
Dobro, šta radiš sa hermelinom?
Hermelin sam, sasvim slučajno sam naišao na nešto što jako liči na hermelin, to je veštačko krzno, ali sjajno se ponaša, izgleda, i tad sam ga našao i više nikad.
Ti, osim što, da, to je očigledno da neko ko je toliko talentovan i radan kao ti može malo i sreće da ima.
Onda ga i hoće.
Ti se toliko ozbiljno, mislim, ovo sad pričam zato što te poznajem i znam kako radiš, ti ne ulaziš ni u šta tek tako. Mnogu literaturu konsultuješ, mnogo stvari saznaješ, moguće da znaš mnogo više od mnogih istoričara mode, ako postoje istoričari mode.
Ja vrlo često sarađujem sa istoričarima za bilo što se tiče epohe i to tražim zato što ja prosto nekad ne mogu da dođem do nekih informacija ili ih nemam tako na gotovo. A u razgovoru sa istoričarima dođem do raznih informacija. E sad, ja imam neke privatne izvore, pardon, neke prijatelje koji su isto istoričari, kod kojih ja odem na kafu, pa onda tako se oduži na ceo dan dok ja ne izvučem sve podatke koji su mi bitni, ili šta je tu sporno, ili šta je sumnjivo, tako da ja prosto znam kako prema tome da se odnosim, a nekad i donosim, znajući sve te informacije, neku odluku koja se kosi sa realnošću ili sa istorijskim podatkom iz nekog mog umetničkog stava, promišljenja i tako dalje, pa onda ljudi to dožive kao neku istorijsku činjenicu, a to nije tako.
Izvini, ali ako staviš onako plastično, što kaže crno ili belo, verodostojnost ili estetika?
Nije u pitanju verodostojnost i estetika, nego verodostojnost i recimo da kažem emocija.
Aha.
Znači, dobro. Ili drugim rečima, bori se u stil.
Tako. Nije to moj stil, to je više potreba da, da nešto obojim sa nekom, nečim drugim što u čoveku izaziva nekakvu tako. Emociju, a nije autentično istorijski.
Dobro, pa imaš pravo na to. Imaš pravo. A vi imamo nešto što je deo te istorije. Iako je interesantno, čuli smo o dečacima i njihovom odnosu prema oblačenju. To varira, neko upari, ne znam zašto ne idu krugovi sa prugama, a kockice idu, ali dobro, to naša sabesednica zna. Međutim, naš sledeći sabesednik ima specifičnu priču.
Ima. Lazar Bukva, on je student književnosti, a mi smo se nekako dosetili dendizma. E, ko će bolje da nam priča o tome od dotičnog već pomenutog Lazara, te shodno tome, izvolite.
Danas kada se kaže dendi ili dendizam, taj se pojam verovatno i sa pravom posmatra sa izvesnim podsmevačkim prezirom, pa se brzo iznađu izrazi kao što je pićfirić ili kicoš da popišu taj naš današnji odnos prema onome što u 19. veku bila jedna vrlo raširena pojava. Naime, takvo gledište koje bi dendija shvatalo kao nekoga ko je primarno pažnju usmerava na modu, na svoj fizički izgled, na svoju spoljašnjost i njome teži da fascinira svoju okolinu, nije u potpunosti tačno. Mada može se kazati da i neki veliki mislioci kao što je Thomas Carlyle upravo su tako posmatrali dendija. Dakle, oni su ga videli kao nekoga ko se zapravo živi da bi se oblačio, dok drugi ljudi se oblače da bi živeli. To nije svakako potpuno tačno utoliko što dendi kao fenomen podrazumeva i jednu duhovnu stranu. Ta duhovna strana naravno nije religijska u tom tradicionalnom smislu, mada je Baudelaire u svom onom čuvenom eseju Slikar modernog života i dendija odredio kao spiritualnu ili duhovnu pojavu. Sam Byron, kada je pravio listu, tako da kažemo, ljudi svoga vremena po značaju, na prvom mjestu je bio Beau Brummel. Beau Brummel je bio zapravo gotovo ideja dendizma, gotovo nekakav prototip, gotovo prvi pravi dendi, potpuni dendi. Dakle, za Byrona je Beau Brummel bio najvažnija ličnost njegovog doba, na drugom mjestu bio je Napoleon, a na trećeg mjesta tu stavio je samog sebe, dakle. Byronovski uticaj na dendizam naravno proizlazi iz toga što je on pesnik koji je pesnik u potpunosti. On i svojom pojavom i svojim oblačenjem i svojim istupima u društvu ustanovljuje neku vrstu mita, neku vrstu idola. Tako da pesništvo svakako ima veliki uticaj na svakodnevicu, na modu, ali mora postojati u određenom miljeu, odnosno mora postojati u određenoj sredini koja je spremna to da primi, ali mora postojati i kao sredina koja može iznaditi takvog pesnika sveobuhvatnog. Dakle, samo pesnik koji objavljuje zbirke i koji arhivarski radi na poeziji, dakle ne pojavljuje se neka vrsta tihog intelektualca, on nema tu vrstu uticaja, on mora ući u narod, on mora svojom pojavom biti mit pa iz te pojave da se rađa interesovanje i kod publike za njegovu poeziju.
Bravo Lazare, divno je imati u programu i u zemlji ovako mlade ljude koji mogu na ovaj način da razmišljaju i koji su...
razumeju Dendija.
Apsolutno, pa ne samo da razumeju Dendija, nego povezuju i imaju vrednostne sudove u vezi sa poezijom, jer da nije bio takav kakav jeste, Puškin će nam ostati za neko tvoj omiljeni.
Može.
Će nam ostati za... Ja sam svoje vremena imala Puškin košulju sa tim čitkastim...
Imam još uvek.
...rukavim.
Ali vidiš, ali ja ne nosim svakog dana.
Pa naravno, ja sam svoje negde zatorila. Ovo je bilo zanimljivo zato što je govorilo, mi književnost stavljamo gde god možemo, kad god možemo, jer je ona u stvari neko stvaranje sveta. Književnost iz nje... sad se malo preteruje, ali dobro, ne vezi. Ali šta je, ko je Bajron današnjeg vremena, Boris? Danas je muzika, muzičke zvezde, jel te, diktiraju trendove.
Pa dobro, da, samo što je taj pojam dendizma malo.
Dobro, ali ko je Bajron, ajde da ne mora Dendi, ko je Bajron današnjeg vremena? To je neko iz sveta estrade, pošto je književnost malo...
Da, ali sad tu postoji čitava plejada nekih novih generacija, nekih novih vrsta, kako bih rekao, komunikacija preko interneta i šta znam, tih nekih društvenih mreža.
Ko danas najviše diktira modu?
Ja mislim čak da su to ovi TikToker ili kako se zove. No?
Da, u stvari influenceri.
Influenceri, pa da, razni influenceri, ali influenceri se trude da budu malo drugačiji, znaš. Mm. Nisu oni toliko, mislim da tu ima tih nekih različitih, koji su potpuno ljudi koji su van svako neke javnosti, ali s druge strane opet imamo te neke zvezde filmske, ne znam, tako koji isto prenose nekakve trendove čudne, nove. Pogotovo to vidim sa strane Dalekog istoka, tam Kina recimo, Koreja i tako dalje, ono je tako moćne.
Zaštitno lice Diora je jedna mlada Koreanka, jel? To je jedno, onako baš sa velikim.
A ja sam recimo sad radio jednu novu seriju, neću reći koju, to će uskoro da se sazna, ali imam dve bake koje praktično izgledaju kao beogradski influencer.
Divno. A šta imaju? Šta imaju? Kako se obuče?
Pa malo se čudnije oblače. Oblače se sa velikim stilom.
Sa šeširima?
Pa nije baš sa šeširima. Ošte ne izgledaju kao bake. Oni izgledaju kao dve hollywoodske dive.
Nego.
Ali duhovito kao jedno rešenje. Mislim, tu imamo različite, naravno, generacije, porodičnu priču i tako dalje, savremeno. Ali ja sam htio da negde izađemo malo iz okvira nekakve realnosti u kojoj živimo, da malo se obradujemo, poveselimo.
Pa zašto bi godine donele nemogućnost autentičnog oblačenja?
Ne, one su apsolutno hits u
toj seriji.
Znaš šta sam još htio da pitam? Da ne zaboravim, kad pričamo o influencerima, jel misliš da su influenceri pretpostavljeni proizvođačima ili proizvođači diktiraju ono što će influenceri uraditi?
Ili ih mole da urade nešto na njihovu stranu.
Koga tu, u stvari, ko tu tera modu, a ko je prati?
Ja to ne mogu da kažem. Mislim, ja mislim da tu ne postoje neka jasna pravila. Mislim, naravno da ima jednog i drugog. Ali ja mislim da su influenceri zapravo, kako bih to rekao, da postoji neka potreba da iz nekog svog života se progovori. I to je nešto što je izrodilo, recimo, influencere. Dakle, neko ko...
Reći mi kako je mama obučena u modernoj seriji.
Fino, onako klasično, lepo. Ona se zapravo lomi između mladosti i ozbiljne godine.
I šta najčešće nosi?
Ima razne stvari.
Pa nećeš da kažeš, dobro. Kad ćemo gledamo? Kad ćemo da gledamo?
Vrlo uskoro, evo, do nove godine, oko nove godine bit će...
Kako si tajan, Sven. Češ nam kažeš na kojoj televiziji? Možeš u ovoj kući...
Mislim da će biti na RTS.
Pa to nam kažu.
Bar nešto.
Hvala vam puno. Imamo još malo dece i koga još?
Imamo Aleksa Nedeljkovića, on je dizajner, boga mi njegov stil je sasvim poseban.
Jako zanimljivo. Znači, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić.
Žarko Bovan.
Ne, htjela sam prvo ženski svet.
I ovo je oblačio cicu, šta hoćeš?
Slađira Bušić, Aleksandra Urošević, pa ja sam ženski svet.
Vesna Ćorović Butrić, jeste upravo svi.
I Aleksandar Petrović. Doviđenje.
našoj javnoj sceni nekako važi ta neka deviza, jednom obučeno, nikad više. Negde zašto ne bi onda i pravili haljine od takvih materijala gde se nikada više ne bi mogla da se obuku, da se ponove, čak i da napravim sledeći put neku haljinu u toj formi, zaista da ta silueta bude takva, slična, približna, opet neće biti isto, opet će biti unikat. Samo to što vi znate da vi u tom trenutku stvarate unikat je nešto zaista posebno i to ono čemu svi težimo i što svi naravno najviše volimo. Serijska proizvodnja jeste nešto što nas okružuje, ali nas ispunjava zaista rad na unikatima. Što se tiče te kolekcije sa haljinama od reciklažnog materijala, nije bilo, da kažemo, tih nekih izleta u boji, dok je u formi zaista bilo izleta, jer vam ti materijali daju mogućnost zaista da pravite neke deformisane forme koje mogu vrlo interesantno da izgledaju.
Obučem ono što mi prvo bude u ormanu.
Tipičan dečak, prvo što mu padne pod ruku, tako je moj brat. Uzme majicu na kockice i one bermude na pruge, karirane, onda uzme majicu sa krugovima. I onda kaže mami, ja hoću da idem u ovome. Da je možda obukao majicu na pruge i te karirane pantalone, to bi bilo super.
Pa može ako neko nema ukusa, neka oblači takve stvari, ali neko ko ima ukusa sigurno ne bi se tako obukao.
Pa ako je u istoj boji, ako su u istoj boji pruge i majica i naravno bermude, onda može, ali ako nije, onda se baš i ne slaže.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Kraj. Pojutru se dan poznaje.
Radio zupiranje. Pregovori.
Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo.
Ja ću vam dati nešto ružno, a vi meni
dajte
nešto lepo.
Ne.
Pa, ja sam jednom pregovarala s njom sa kuvaricom i jednom sam pregovarala s njom i kazala joj što vredno postalo pa jedno isto, nijedno isti kolač, isti čaj, ista voda, sve isto.
Što nekad ne skuva sup od paradajza. I ja sam, pregovarali smo da donesem paradajz da skuva.
I onda konečno došlo nešto što ja volim.
I ja sam donio paradajz i ona iskuva.
Ja sam pregovarao jednom s Đurđom, mi smo pregovarali o drugarstvu. Ja sam joj rekao da ću za drugi rođendan kupiti zmaja. I ona je pristala da mi bude drugarica i sad kaže da ću ja doći kutnje i mi ćemo se igrati zajedno.
Pa pregovarat ću o tome da ću biti dobro i da ću stalno slušati mamu i tatu i to će se stvarno jednog dana desiti. Jedva čekam da provozam auto na akumulator, a to je... a taj auto na akumulator je, on je jako brz i tako, pa crvene će biti i bit će kabriolet.
životinju, jer je blizu moje kuće, imam dva prodavnice gde se prodaju ljubimice. Ne znam što ja da uradim da bih to dobila. Pregovaranje je dobro.
O?
Pa...
Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo.
Zato što onda možeš da dobiješ šta želiš.
Hm?
I da učiniš roditelji i ostale srećnim, kao i sebe.
Aha.